Unang Juan, Kapitulo 5.
Ang nagatuo nga si Jesus amo ang Kristo, anak sang Dios, kag ang nagahigugma sa Amay, nagahigugma man sa iya anak. Sa sini nga paagi mahibaluan ta, nga nagahigugma kita sa mga anak sang Dios, kun kita nagahigugma sa Dios, kag nagatuman sang iya mga sugo. Kay kung nagahigugma kita sa Dios, kung sayuron nagatuman kita sang iya mga sugo. Kag ang iya mga sugo indi tama kabudlay para sa aton. Kay ang tagsa ka anak sang Dios sarang makadaog sang kalibutan. Amo ini ang pagdaog naton sang kalibutan, paagi sa aton pagtuo. Sino bala ang makadaog sang kalibutan? Ang tao lamang nga nagatuo nga si Jesus amo ang anak sang Dios. Si Jesucristo amo ang nagkari paagi sa tubig sang iya pagbautiso kag paagi sa dugo sang iya pagkamatay. Nagkari siya indi lamang paagi sa tubig kundi paagi sa tubig kag sa dugo. Kag ang Espiritu gid nagasaksi nga matuod ini kay ang Espiritu kamatuoran. May tatlo ka mga saksi, ang Espiritu, ang tubig, kag ang dugo, kag ining tatlo nagahisugot. Nagapati kita sa panaksi sa mga tao. Labi pagid kagamhanan ang panaksi sang Dios. Kag amo ini ang panaksi nga ginhatag sang Dios nanungod sa iya anak. Gani ang nagatuo sa anak sang Dios may panaksi sa iya tagipsuon. Pero ang wala nagatuo sa Dios nagahimo sang Dios nga butigon. Kay wala siya nagtuo sang panaksi sang Dios nahanungod sa iya anak. Gani amo ini ang panaksi. Ang Dios naghatag sa aton sang kabuhi nga wala sing katapusan. Kag ini nga kabuhi yara sa iya anak. Ang bisan sino nga yara sa iya ang anak sang Dios may kabuhi. Kag ang bisan sino nga wala sa iya ang anak sang Dios wala sing kabuhi. Ginasulat ko ini sa inyo agud mahibaloan ninyo nga may kabuhi kamo nga wala sing katapusan. Kamo nga nagatuo sang ngalan sang anak sang Dios. May kaisog kita sa atubangan sang Dios kay nagasalig kita nga nagapamati siya sa aton kun magpangayo kita sang bisan ano nga butang nga suno sa iya kabubuton. Nagapamati siya kun kita magpangayo sa iya tungod kay nahibaluan ta nga ini matuod. Nahibaluan man aton nga siya nagahatag sa aton sang aton ginapangayo sa iya. Kun may makakita sang iya utod nga nagahimo sing sala nga indi ikamatay, dapat siya magpangamuyo sa Dios nga magahatag sing kabuhi sa iya utod. Ini para lamang sa mga nakahimo sing sala nga indi ikamatay, pero may sala nga ikamatay. Kag wala ako nagasiling nga magpangamuyo kamo sa Dios na hanungod sina. Ang tanan nga buhat nga indi matarong sala, pero may sala nga indi ikamatay. Nahibaluan naton nga wala sing anak sang Dios nga nagapadayon sa pagpakasala. Kay ang anak sang Dios nagaapin sa iya, kag ang yawa indi makahalit sa iya. Nahibaluan ta nga kita iya sang Dios, bisan pa nga ang bugos nga kalibutan yara sa idalom sang paggahom sang yawa. Nahibaluan ta nga ang anak sang Dios nagkari kag naghatag sa aton sing paghangop. Agud makilala naton ang matuod nga Dios. Ang aton mga kabuhi yara sa matuod nga Dios sa iya anak nga si Jesucristo. Amo ini ang matuod nga Dios kag amo ini ang kabuhi nga wala sing katapusan. Mga anak ko, palayo kamo sa mga Dios-Dios.